Jambo na karibu. Jina langu ni David Mungai, pindini matumaini. Karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari wa 23 mpaka 33. Nimesema kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari wa 23 mpaka 33. Ombi la nguvu. Wimbo, halafu tuendelee kujifunza pamoja. Karibu tena msikilizaji mpenzi mahala popote ulipo. Tulichambua neno la Mungu kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume sura 4 kuanzia mstari wa 23 mpaka 33. Kanisa la mwanzo lilitegemea nguvu kutoka mbinguni katika huduma zao zote. Lakini walipata nguvu na uwezo huo namna gani? Hilo ndilo swali ambalo twapaswa kujiuliza katika kipindi hiki. Tutalitazama neno tuone vile twaweza kuzipata nguvu kutoka mbinguni. Naam, nasoma Matendo sura ya 4 kuanzia mstari wa 23 mpaka 33. Hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote na wakuu wa makuhani na kwa wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na habari na vitu vyote vilivyomo. Wewe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejifanya na ni wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta, ili wafanye yote ambao mkono wako na mashauri yako yamekusudia tangu zamani yatokee. Basi sasa Bwana yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumuona Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikitizwa wote, wakanjaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe. Walikuwa na vitu vyote tena kwa ushirika. Na mitume wakakataa, wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu Kristo kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Na msikilizaji, katika sala hii kweli kadhaa zinazojitokeza sisi na maombi yetu ni muhimu kweli katika huduma ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametukabidhi katika mikono yetu hii ambayo ni mikono hafifu. Mitume wa Yesu katika sala walimtambua Mungu kuwa ndiye muumba wa vitu vyote. Yaani walimtambua na kumheshimu na kumpa heshima zote, kwa sababu Mungu wetu katika Kristo ndiye muumba wa vitu vyote. La pili, walimtambua Mungu kuwa ndiye mfalme wa mataifa yote duniani. Ndiye mkuu kuliko wakuu wote wa mataifa. Ndiye mkuu kuliko Herode. Ndiye mkuu kuliko Pilato. Ndiye mkuu kuliko Hitler. Ndiye mkuu kuliko watu wote na wafalme wote. Mungu wetu ndiye mkuu kuliko wote. Waliona hata Daudi alitabiri kusulubiwa kwake Yesu msalabani. Walimtambua Mungu huyo kwa sababu kifo kwake sio mwisho. Alimfufua Yesu siku ya tatu. Kwa hivyo ana uwezo na nguvu zote. Mitume walitilia mkazo na maanani sana mateso yake Yesu Kristo. walimtambua ya kwamba Yesu Kristo alitiwa mafuta kama mtoto mtakatifu na kupewa jina kabla ya kuzaliwa kwake. Malaika Gabrieli alimwambia Mariamu kwamba mtoto Yesu ataitwa mwana wa aliye juu. Baada ya kutambua ukuu wa Yesu Kristo, wakamwomba aonyeshe nguvu na uweza wake katika huduma ya kuhubiri na kufundisha neno lake Mwenyezi Mungu. Walilia wapate nguvu katika kumtumikia Mungu, wakionyesha kuteswa kwake Yesu. Jambo la nne, baada ya sala hiyo wakaamini kwamba katika huduma na katika mambo hayo Mungu muumba mbingu na nchi atosha. Diposa twasoma maneno hayo katika mstari wa 31. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa, wote wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Na hivyo ndivyo watumishi wa Mungu hujazwa na Roho Mtakatifu, tupate kunena neno la Mungu kwa ujasiri. Zaidi twaona ya kwamba katika mstari wa 33, na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu Kristo kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao. Basi kama vile mitume wa Yesu walivyojitoa kwake Mungu, twahitaji kufanya hivyo ili uweza wa Mungu uwepo katika huduma na uenezaji wa injili tunayojaribu kuendelea kufanya na kueneza injili hiyo katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ukuu wa Mungu aliyemuumba mbingu na nchi tuutambue, na tumtambue Mungu kuwa ndiye mfalme na mkuu wa mataifa yote. Tutulie na tufikirie sana na tuyatafakari, na tutilie mkazo kwamba Yesu aliteswa kwa njia zote kwa ajili na kwa niaba yetu. Baada ya kutambua ukuu wa Mungu, basi kama walivyomlilia, basi na sisi kupiga magoti na kumlilia Mungu afanye kazi yake ndani yetu na kupitia kwetu, wengine na wapate injili ya wokovu. Katika huduma zetu tumtegemee Yesu na nguvu za Roho Mtakatifu, maana Mungu atosha. Na kushukuru Mungu wetu wa mbinguni katika jina la Yesu, kwa sababu wewe watosha. Nisaidie, tusaidie Wakristo kwamba tujue kwamba wewe watosha, na wokovu uliotupatia katika Kristo ni wokovu ambao unatuelekeza mahali ambapo Kristo Bwana wetu anatuandalia mbinguni. Tusaidie kujua kwamba duniani hii tuko safarini tu. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Nitaisoma anwani yetu baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu na ujumbe ni 0721970520. Na barua pepe letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.